السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar cagta lagu mariyay xeryaha murtadiinta ee deegaanka Goofguduud Buure ee hoostaga magaalada Baydhabo ee wilaayadda Bay. Hawlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga Allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka Soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Madaxweynaha dowladda Silibiyada ee Kenya ayaa soo saaray go'aan cusub xilli ay sii korortay qasaaraha ka dhashay dibadbaxyadii ka dhacay dalkaas. Dabgeystay qasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka kacay deegaan hoostaga degmada Jamaame ee wilaayadda Islaamiga ee Jubbada Hoose. Wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud ayaa dowladdiini u soo gabagabeysay howlwadeenada maktabka sakawaadka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayaddaas. Haweenka ku dhaqan deegaanka Baqdaad ee hoostaga magaalada Kismaayo ayaa ka faa'iideystay dowlad diiniya oo uu u qabtay maktabka dacwada ee wilaayaddaas. Dibadbaxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay dalka Kenya ayaa saameyn xoogan ku yeeshay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkaas. waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo. Haatanna ku soo dhawaada warkaas oo faahfaahsan. Faahfaahinta dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar cagta lagu mariyay xeryaha murtadiinta ee deegaanka Goofguduud Buure ee hoostaga magaalada Baydhabo ee wilaayadda Bay. Hawlgalkaasi hawlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga Allaah oo ka kala dhacay koonfurta dalka Soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. waxaan ka wareysanay walaalkeen Maxamuud Sheekh Axmed Toosho. Maxamuud,
jazakallahu khayran walaalka Abu Xasan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Saaka waa suux sabtiya taariikhna ku beegantahay 30 bisha Dhulxija sanadka 1445 Hijri. Walaalka Abu Xasan, waxaa xog dheeraad ah laga helayaa weerarka cagmarinta haashali mujaahidiinta ay agta ku mariyeen 3 xero milishaadka murtidiinta ay kaga sunaayeen deegaanka Goofguduud Buure oo ah deegaan dhacdoleedka magaalada Baydhabo ee wilaayadda Bay. waxaana sii kordhaya khasaaraha murtidiinta lagu gaarsiiyey weerarkaasi. Qaraxa ka dhacay gudaha mid ka mid ah xeryihii murtidiinta lagu weeraray ayaa waxaa lala beegsaday saraakiil mina baaryaal ah oo doonaya in xarooyinka ay miinooyin ka baaraan. waxaana mid ka mid ah qaraxyadaasi lala helay saraakiil mina baaryaal ah oo gudaha xerada ku sugnaa. inta la xaqiijiyey, waxaa qaraxaasi ku dhintay hal sirgaal oo murtid ah oo lagu magacaabi jiray Aadan Muxidiin Ruubo. waxa uu ahay sirgaalkan talihii watay saraakiisha mina baaryaasha ah ee qaraxyada halkaasi ka baaray. sidoo kale waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba murtid oo mid ka mid a lagu magacaabo Garaar, kaasoo tali ka-xugeen u ahaa sirgaalka qaraxa lagu dilay. si guud marka dhimashada maleeshiyaadka murtidiinta ee weerarkii cagmarinta ee Goofguduud Buure waxay gaartay ilaa 11 murtid oo ay 3 saraakiil tahay, dhaawacuna waa 15 murtid, iyaguna sidoo kale ay 2 saraakiil tahay. waxaa xusid mudan talihii maleeshiyaadka murtidiinta Goofguduud Buure weerarkii shalay ayaa lagu dilay, talika xugeenkiisana waa lagu dhaawacay. sidoo kale talihii saraakiisha mina baaryaasha ee Goofguduud Buure ku sugnaa isagana waa lagu dilay, ku-xigeenkiisana waa lagu dhaawacay. iyadoona weerarka Goofguduud Buure uu ku biiray weerarada cadowga diiwaanka u geliyey xasuuqyada ku soconaya iyo sidoo kale tabardarida ka muuqanaysa cadowga Allaah. dhanka kale, ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta Afrikaanta ee degmada Jannaale iyo sidoo kale sadhiga maleeshiyaadka murtidiinta ee degmadaas. waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubkan ciidisa kala duwan. dhanka xadbeenaadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, ciidamada mujaahidiintu waxay kamin u dhigeen kolonyo saliibiinta Kenya ah oo ku socdaalayay inta u dhexeysa deegaanada Kambuni iyo Sariiraha, oo ah deegaana dhaca xadbeenaadka u dhexeeya wilaya Islaamiga ee Jubbada Hoose iyo sidoo kale dhulka muslimiinta ee ay xoogga ku haysata saliibiyada Kenya. kamiinkaasi ayaa la xaqiijiyey inuu jiray khasaar kala duwan oo cadowga Allaah lagu gaarsiiyey, walwalaa imika hanti rasmi ah la helin baktigii dhaawaca intuu leegyahay. ciidamada mujaahidiinta ka jihada Bariga Afrika ayaa har iyo habeen fuliya weeraro lala beegsada kufaartii murtidiinta duulaanka sharcaldirka ku soo qaaday wilaayadka Islaamiga.
madaxweynaha dowladda Saliibiyada ee Kenya ayaa soo saaray go'aan cusub xilli ay sii korortay qasaaraha ka dhashay dibadbaxyadii ka dhacay dalkaas. sida warbixintan uu ku faafaynay Xariis Cabdulqaadir.
William Ruto oo ah madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee Kenya ayaa hadal u jeediyay dadweynaha dalkaasi waxa uu ku soo bandhigay go'aan hoos lagu dhigay kharashaadka xadafka ahaa ee isticmaal jirtay dowladda taas oo ku sheegay inay ku timid cabashada dadweynaha. Madaxweynaha dalkaas ayaa sheegay in go'aanada ay dowladda qaadatay ay qayb ka yihiin in meesha laga saaro miisaaniyadda ku bixi jirtay qoysaska madaxweynaha iyo wasiirada iyo sidoo kale shaqadooda. Waxaa la hakiyay in la magacaabo wasiiro ku-xigeen cusub, baabuurta cusub ee dowladda iibsan jirtay, iyo safarada ay ku bixi jireen shaqaalaha dowladda ayaana muhiimka ahayn. Waxaa sidoo kale shaqada laga saarayaa 50% la taliyaashii hay-adaha dowladda oo mushaar badan qaadan jiray, 74 hay-adood oo leh shaqooyin isku dhaaf ah oo iyagana la kala dirayo. Magacaabista guddi khubaro ah oo kasoo tala bixiya deymaha dowladda Kenya ee lagu leeyahay oo kor u dhaafaya $80 billion, isla guddigaas ayaa dadweynaha u soo bandhigaya deymaha dowladda lagu leeyahay iyo hababkii ay ku baxday. Madaxweynaha Soomaaliya Kenya ayaa intaa ku daray in talaabooyinkan ay xigi doonaan isbeddelo ku yimaada dowladda oo la sameyn doono dhowaan. Go'aanadan ayaa ku soo aaday kadib maalmo xiriir ah oo kumanaan ka mid ah dadweynaha dalkaasi soo baxayeen magaalooyinka waaweyn iyagoo diidan sharciga maaliyadda ee sare u qaadayay canshuurta. Waxaa kaloo ka jiray gudaha Kenya dad badan oo diidana habka dhaqaalaha ay u adeegsato dowladda oo ay ku jiraan safarada iyo qandaraasyada badan ee dowladdu bixiso. Waqti xaadirkan waxaa dadka Kenyaanka ay u muuqdaan kuwa ku guuleystay inay badbaadiyaan hantidooda oo ay ku sheegaan in si xad dhaaf ah madaxda sare u adeegsadaan.
Aad baad u mahadsantahay Xaariis. Dab geystay qasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka kacay deegaan hoostaga degmada Jamaame ee wilaayadda Islaamiga ee Jubada Hoose, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Cazaam Carafaat.
Waxaa saacadihii lasoo dhaafay deegaanka Baladu Raxma ee hoostaga degmada Jamaame ee wilaayadda Islaamiga ee Jubada Hoose ka kacay dab xoogan oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed. Dabkan ayaa waxa uu ka kacay goob shidaala, waxaana ku dhintay 2 cunug oo yaryar ah iyadoona ku dhaawacmeen 5 ruux. Qaar ka mid ah dadka deegaanka Baladu Raxma oo la hadlay warbaahinta Islaamiga ah ayaa ka warbixiyay sida uu dhacday dhacdada naxdinta badan.
Waxaana joogaa tuulada Baladu Raxma degmada Jamaame hoostagta, haddii Ilaahay raado innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Tuulada Baladu Raxma maanta saaka aruurnimadii 2012 waxaa ka dhacday masiibo aad u baahad leh oo naf imaalba geysatay. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, masiibadaas oo ah waxay ka bilaabatay guri oo lagu gaday shidaal, shidaalkii ciddii ayadoo jiifto oo lasoo kacay ilmo yar yar bay gurigii waxaa lasoo galeen shansiyar, benzin waa la shubay, shansiyarkii ayagu haysteen benzinkii la shubay, shansiyarkii bay jag ka siiyeen, dabkii meesha ku kacay, dabkii ayaa kacay, gurigii oo dhanaa kacay, dadkii oo dhanaa meesha ku basay, hantidii dhanaa ku bastay, ilmo laba meesha ku dhimatay, aabihii iyo gabar kale iyo gabar kale yar iyo wiilkiisii 4 aan hadda meesha kasoo badbaadina. Dhimasho waa jirtaa gabar, ana waxaa ishay asaar gabar yar oo gabadhan hadda oo yar oo ku mataan eed oo korkeedo dhan hal maqaar saarneen, lafii bir ay ku soo saarnay awaane, dadkana la soo cararnay, ana saasa degmada ku keenay, masiibadaas aan ugu dhacday. Tirada guud horta dhimashada laba waaye, khasaaraha meesha ka dhacay horta si guud ahaan gurigu asiga dhan waa burbur, laba dhimatay dumar waaye, ciyaal yar yar waaye, ciyaal yar yar waaye, ama guriga asiga dhan waa burburay. Intaas kadib markii oo gurmadkii iyo wixii anagu ku dhex jirno, haddana waxaa kaloo Ilaahay naga badbaadiyay fuustadii dambe guriga ku jirtay, haddana nagu qarxday. Anaa naftirkeen anagu kula hadlay qadaad qadaad bay maaragtay fuustada iyo tuurtay, rag badan oo meesha isku duldul dhacnay. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, walaayad Islaamka noo imaaday, dhibkii waa kasaasaasa wax u dhaan.
Oo aan joogo tuulada Baladu Raxmo oo khasaare saag ay ku dhacday Baladu Raxmo, ciddi familkeena ahayd oo saag ku dhacday khasaaro oo aan la soo koobi karin. Dabka markiis hore wuxuu ka bilaabay shidaal la shubay, wiil walaalkii shidaal ku shubay, gabadh yaraa soo gashay guriga, shansigir ay daartay, waxaa meesha ku bilaawday. Dan waa horay guriga waa la damin waayba, waxaa meesha ku dhaawacantay gabadh yar oo mataana ahayd, meesha horta ku baabaaday. Mid kale eedana sidaa oo kale dhaawacna way jirtaa, anaga kula hadlaysaan dhaawac meesha ugu soo gaaray oo aan soo koobi karin. Labo qof ay dhimatay sax waaye, dhaawac waxaa waaye 4, aniga aan kula hadlay 5 aan ku ahay. Haa, isha korkeeda ayaa dhaawac ugu gaaray, laba qodob baad lagu tole.
Wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud ayaa dowlad diin ah u soo gabagabeysay hawlwadeenada maktabka sakowaadka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas. Faafaahinta warbixintan waa kan Marwaan Maxamed.
Waxay ahayd dowlad diini ah oo wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud ay soo gabagabeysay hawlwadeenada maktabka sakowaadka ee wilaayadda Galgaduud dowladda noo socotay muddo maalmo ah looguna magacdaray saxaabiga jiliilka ah Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu ayaa loo qabtay mas'uuliyiinta maktabka zakawaadka ee wilaayadda, waxaana intay socotay u qaateen duruus kala duwan oo diini aha oo ay ka mid ahaayeen Al-Ghafta, Al-Idara, Amaanada, Cadowga oo laga digtoonaaday iyo kuwo kale oo badan. Ugu horeyn waxaa gabagabada dowladda ka hadlay qaar ka mid ah howlwadeennada maktabka zakawaadka ee wilaayadda ay ka faa'iidaystay dowladda, kuwaas oo sheegay in duruus fara badan ay ka faa'iideen dowladda.
Haddii aan ka warbixiyo dowladda iyo barnaamijkeeda, meeshaan dowr aan la kugu qabtay annagoo ah mas-uuliyiintii degmooyinka gobolka Galguduud ee maktabka zakawaadka iyo kaatibiinti degmooyinka gobolka Galguduud, si nidaamsan ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noogu gabagabeeyay duruusta aan qaadanay. Haddii aan ka warbixiyo, waxaan qaadanay tafsiirul Qur'aan, waxaan kaloon qaadanay risaalada loo yaqaano Al-Ghafla, waxaan qaadanay Al-Idara, waxaan kaloon ku qaadanay 40 fi fadl al-jihad, ayaan qaadanay waxaan qaadanay Al-Thaqafatu Islaamiyya, waxaan kaloon qaadanay Usul Sunnah, waxaan kaloon qaadanay Al-Ukhuwa Imaniyya, Al-Ukhuwa Al-Imaniyya, duruustaas iyo duruus kale oo badan ayaan ku qaadanay. Alhamdulillahi, wax badan ayaan ka faa'iidnay.
Meeshan waxaan ku qaadanay dowro qaali ah oo hadda waxa weeyaan soo koobi karaan rag iga dambay doona hadii Ilaahay idmo. Waxaan aniga marka door ku leeyahay talo inaan bixiyo hadii Alla yiraa. Taladaas waxa weeyaan wixii aan qaadanay oo khayr iyo wanaag ahaayo laga ballamay inaan qaadano, aanan dayicin si wanaag badan oo sharaf leh oo sidii nagula dhiibay inaan u qaadano hadii Alla yiraa. Haddii ay tahay ammaanadii, haddii ay tahay jihaadkii oo si wanaagsan nagula sheekeeyey, haddii ay tahay wax walba oo halkan looga ballabay inaan qaadano, Ilaahayna waxaan ka baryaynaa, Ilaahayna una la garab galo, taasna Ilaahayna ka baryaynaa.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid, waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduuda, isagoona la dardaarmay howlwadeennada maktabka diiwaanka zakawaadka ee wilaayadda ay loo soo xiray dowladdaasi muddada socotay.
Sabar loo baahan yahay, dulqaad loo baahan yahay, hooshan gool adag waaye. Dhaxadiina dadku wada shaqaysaan inay isu sabartaan, wakadaalika dadka aad wax ka qaadaysaan waa bani aadan noocyo badan maaragtay isku dhex jiro oo maaragtay jahli jiri karo. Dadka marka in maaragtay mucaamalo wanaagsan, maaragtay dhaqan wanaagsan ayadoo xaqi laga qaadayo, haddana dadka in lagu xadgudbin oo maaragtay wax badan uleyskoodaan loo dulqaado, jikadiin laga qaado. Jazaakumullahu khayran.
Maahan markii ugu horeysay oo wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduuda ay dowladdu soo gabagabeyso mas-uuliyiinta maktabka diiwaanka zakawaadka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda, iyadoo dufcadaani ay qayb ka noqonayso dufcooyin hore oo dowladdiini ah ay u soo gabagabeysay wilaayadda Galgaduuda, xilli wilaayadda Islaamiga ah ee Soomaaliya ay ka bilaaban doonaan qaadista zakada xoolaha nool.
Mahadsanid Marwan. Haweenka ku dhaqan deegaanka Baqdaad ee hoostaga magaalada Kismaayo ayaa ka faa'iideystay dowladdiini ah oo uu u qabtay maktabka dacwada ee wilaayaddaas. Bashiir Muxuuddiin Abu Ayman ayaa warbixintan inoo haya.
Iyadoo qayb ka ah dowraadka sharciga ah ee loo qabanayo qaybaha bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbada Hoose, ayaa waxaa saacadihii la soo dhaafay munaasabad ka dhacday deegaanka Baqdaad ee hoosaga magaalada Kismaayo lagu soo gabagabeeyay dowr loo qabtay dumarka muslimaadka ku dhaqan deegaankaasi, taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka Islaamiga ah ee magaalada Kismaayo iyo waxgaradka deegaanka. Maamulka Islaamiga magaalada Kismaayo ayaa lahaa agaasinka dowradan, taasoo socotay muddo 7 maalmood oo ay ka faa'iideysteen dumarka deegaanka. Dowradan waxaa loogu magacdaray Ummul Mu'miniin Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Shicaarkeedan waxa uu ahaa noqo mid waxbartay oo dadka waxbara, waxaana intii ay socotay dumarka deegaanka Baqdaad ay ku qaateen kutubta kala ah fiqhi, caqiido, siiro iyo muxaadaraad. Ugu horeen qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka Baqdaad ayaa ka hadlay dowrada iyagoona dardaaran qiimo u jeediyay dumarka.
macallimiintii dowrada noo soo qabatay baan u mahad celinaynaa, oo kitaabada oo hadda macallinku ka dhawaajinhayay oo saddexda ah muddo anigu baan dhegta kala socday idiin aqrihayay. Waxaa la rabaa diinta Islaamku rag iyo dumarba xil baa ka saaran, waajib baa inaga saaran, ragga keliya xil kama saara. Idinkana waxaa laydinka rabaa si uu raggaasi maalin iyo habeen u taagan yahay inaad si taagtaan oo diinta Islaamka si sida aad shacayirta ilaahay loo ogahayo inaad u ogtaan oo diyaar u tihiin baa idinka muuqata, haddana inaad sii laban laabtaan ood had iyo jeerba aad diinta islaamka maalin iyo habeenba aada u taagnaataanoo barashadeeda iyo kudhaqankeedaba aan diyaar u wada noqono una diyaar garoodaan. Intaasaa laydinka rabaa.
Ugu dambeenna haweenkii ka faa'iidaystay dowradan oo la hadlay Andalus ayaa soo bandhigay kutubtii ay soo qaateen iyo wixii ay faa'iideen.
Waxaan noola garay dowro uuradaas oo magaceeda waxaa la dhahaa Umul Khadija radiyallahu anha, shacaarteedana kun caalimin oo mutacallimin. Dowradaas waxaan kaga faa'iideysanay saddex kitaab. Bismillaahi magaca allah waan ku bilaabaya. Alraxmaan allaha naxariista, alraxiim allaha naxariista, gaarka muminiinta ee naxariista. Alasli saami asli kalawaad allasi aslikaaso يجب حق واجبه على كل مسلم في رضا مسلم هو مسلم مسلم لو رضا مسلم ده وهي أصل كاسنا معرفة العبد أبوانك وعنه بحسا ربه هدي جيسا ودينه دين سيسا ونبيه نبي جيسا محمد عليه الصلاة والسلام لو ين حريف من الجيب في الساعة دار الكعبة إذا قمت بي أي المسلم قفك المسلم إلى الصلاة الصلاة الأحدية تستقبل الكعبة الكعبة الأميسة حيث تقبل بأجلتك في الفريدة صلاة فرق أولنا في صلاة سماع هو كاس رقم رقم من أركان صلاة صلاة بحدة قمضة التي تاسو لا تفتح أنا تحي الصلاة صلاة إلا بها إن جسم ويستقل استقبال عن المحرام محراك قفك عن في صلاة الخوف في صلاة الخوف والقتال الشديد دقارك درنا وعن العاجس قفك دوك عاجس عن حجس كالمريد
معمولة إسلامي هي دقموين كولاة إسلامي هي جبضة هوسا يادر درقلي دورات كشرعي يلو قبان يقيبها كردوان يبلشدا سيدات كمسلمين تيسان مرتوغا نقون برشدا فافين تي دفاع دين تي إسلام كا
مهد ساند بشير وقود دنبين تينا دبت بحيا دي ربشدا هوتي يكا دعي دالك كينيا ايا سامين حوغن كو يشي قنع ستا دا سوماليا دي كودقان دالكاس سهيب عبد الله يا وربحين تانينو هيا
Waddanka Kenya wali wuxuu marti gelinayaa qalalaasa xugan oo ka dhashay banaanbaxida ay dhigayaan shacabka Kenyatiga ah ee ka cabanaya dhaqaale xumida ka jirta dalkan oo lagu sheegi jiray inuu yahay mid ka dhaqaale ahaan ugu fiican wadamada bariga iyo bartamaha Afrika. Kenya waxaa ku nool kumanaan Soomaali ah oo ku leh ganacsiyo kala duwan. Soomaalida ayaana laf dhabar muhiim u ah dhaqaalaha Kenya maadaama ganacsato badan oo Soomaaliyeed ay halkaas geeyeen hantidooda. Banaanbaxida waaweyn ee ruuxay magaalooyinka Kenya ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Soomaalida, si gaar ah magaalada Nairobi. Xaafadda Islii oo ah halka ugu badan ee ku yaalaan ganacsiga Soomaaliyeed ayaana la kulantay bililiqo xoogan. Boqolaal Kenyan ah oo ku hubaysan bangado ayaa xoog ku galay dukaamada Soomaalida, iyagoo halkaasi ka geystay boob xoogan. Ganacsatada Soomaalida ayaa ku qasbanaaday inay albaabada ay isugu dhuftaan inta badan goobahooda ganacsi. Qaarkood ayaana xarumahooda la hortaagnaa hubsi ay u difaacaan hantidooda. Qaar ka mid ah ganacsatadaasi ayaa sheegaya in saameyn xoogan ay ku reebeen qalalaasaha ka jira dalkani.
Waa iska dhibaataysan qolka ku jirna saasha dowladda Hawaii saan inay wax bedesho. Difaaca ku sii jirnaa Hawaii biinta ku soo gaarnaa iska muusa. Marka difaaca ku sii jirnaa. Difaaca ku sii jirnaa oo hubkeedu waxa uu sii yahay. Marka xaalad inta gadees samba iska hayna. Maahay noo cabsi aan jirtaa laakiin sidoo kale waxa ay
Lacag balaayin dollar ah oo ay Soomaalidu leeyihiin ayaa ku jirta suuqyada waaweyn ee waddankan, waxaana tirakoobyadu ay sheegayaan in dhaqaalaha Soomaalida ku leedahay Kenya uu gaarayo sanadkii celcelis ahaan lacag ku dhow $3 billion. Xaafadda Islii oo dubdhexaad u ah ganacsiga Soomaalida suuqa ku yaala waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee bariga qaaradda Afrika. Soomaalida ayaana ganacsigooda ku sii ballaarinaya guud ahaan Nairobi. Magaalo xabeedka Mombasa oo ah xarunta dhaqaale ee dalkan ayaa sidoo kale ku leeyihiin xarumo ganacsi oo aad u ballaaran. Sanadadii u dambeeyay waxaa aad ugu soo badanayay Nairobi ganacsatada Soomaalida, waxaana la tartamayaan shirkadaha dhaqaale ee maalgashiga ku leh dalkan iyagoo hirgeliyay moolal waaweyn oo casri ah iyo hoteelo sida uu sheegayo mid ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed.
Walaal horta hol walba la qabanay caqabad waa leedahay, caqabad laan maaha oo ugu wacan tahay xogada wadankan waa meelaha dhaqaa list five star backland westland Hellingham waxa niman waxa ku jiray Asian oo naga tir badan naga lacag badan marka waa adag tahay horto si lagu soo galo laakiin Soomaali baan nahay mar hadda meel soo galno waa is wada raacna waxaan filayaa meelo kale oo tir badan oo saano kale ah in la furo doono een waa dadkina la balaariyo oo umada kale dhaxgalo ganacsi uu soo noqon ganacsi Soomaali ku eg oo yahay ganacsi dadka dhan loo wada furay marka anaga waxaan rajaynaynaa waxa waa ganacsi international ah oo ku koobnay Soomaali kaliya Soomaalidu way ka faa'iideysan karaan iyaga iskale laakiin umada kale inaan ku dhex jirno oo meelaha faafistaarada aan wax ku yeelano waa muhiimadeena qorshaha aan wadno
banaanbaxida waaweyn ee ka dhaca Kenya iyo xaaladda dhaqaale xumi ee ka jirta dalkan ayaa saameyn xoogan ku reebay dhaqaalaha Soomaalida ee waddanka Soomaaliduna waa mid u nugul dhaca markasta oo ay xaalado siyaasadeed ka taagan yihiin Kenya waxaana markasta la booba hantidooda iyadoo ay sidaa tahayne weli waa kuwa maalgashigooda iyo hantida ugu jirta suuqa Kenya ay tahay mid aad u sareysa
aad ba u maatan yahay Suheyb warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanay idaacadda Islaamiga Andalus inta warkan mid la mid ah aan ku kulmi doono hadduu Alle idma waxaan idinkaga tagaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.